Irena Tuvim farigis la patrono de la nova premio por la plej bonaj tradukistoj, kiu estos la unuan fojon atribuita dum la dekoka festivalo Pulso de Literaturo, organizota en decembro de la Literatura Domo en Lodzo. La premio estos destinita por la plej bona literatura tradukisto. Irena Tuvim autoris multajn konatajn kaj alte taksatajn tradukojn en la polan lingvon, interalie de tiaj libroj kiel Winnie la Pooh, La cabano de onklo Tom aŭ Fabeloj de la fratoj Grimm. Irena Tuvim, la fratino de Julian Tuvim, kiu sian poezian karieron komencis per Esperanto-verkado kaj tradukado, en la daŭro de 15 jaroj tradukis pli ol 15 literaturajn verkojn. Ekde 2003 la Lodza Domo de Literaturo atribuas la literaturan premion de Julian Tuvim. Ekde la nuna jaro, la laureatoj de ambaŭ konkursoj estos prezentitaj dum la solenaĵo krononta la festivalon Pulso de Literaturo la 15 de decembro. Ĝia nunjara devizo estas Radikoj.